lähdetään sitten katsomaan näitä vastuullisen sijoittamisen strategioita, mitä ne käytännössä tarkoittaa. Eli me toteutetaan käytännössä näitä kaikkia vastuullisen sijoittamisen strategioita osana normaalia sijoitustoimintaamme. Ja nämä kertauksena vielä kerran, nämä vastuullisen sijoittamisen strategiat olivat suosiminen, omistajavaikuttaminen, ESG-integrointi, vaikuttavuussijoittaminen, kansainvälisten normien seuranta, poissulkeminen ja temaattinen sijoittaminen, eli teemasijoittaminen. Suosiminen. No, suosiminen tarkoittaa sijoittamista valitulla vastuullisuusmittaristolla parhaimpiin yrityksiin. Ja meillä on esimerkiksi sellainen tuote, joka sijoittaa fossiilivapaasti eurooppalaisille osakemarkkinoille, S-Pankki Fossiiliton Eurooppa ESG-osake. Tässä rahastossa yksi keskeisesti käytetty mittari on sijoituskohteen kyky osallistua vähähiiliseen yhteiskuntaan. Avaan kohta tätä vähän enemmän tätä mittaria. Sinänsä siihen kyvykkyyteen on olemassa ulkopuolisen tekemä luokitus, ja sitä luokitusta varten arvioidaan riski yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutoksille, kun yhteiskunta siirtyy vähähiiliseen aikakauteen. Ja sitten toisaalta sen siirtymän vaikutus yritysten omaan toimintaan esimerkiksi muuttuvan regulaation johdosta. Edellisten lisäksi arvioidaan yritysten kyky hallita muutosten riskiä ja mahdollisuuksia, riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Nämä yritykset voidaan niin kuin jakaa neljään eri kategoriaan. Ratkaisuja tuottavat yritykset, sitten neutraalit yritykset, siirtymäyritykset, jotka ehkä tällä hetkellä on vähän heikossa asemassa, mutta niillä on mahdollisuus siirtyä tuonne vähintäänkin neutraalin tai jopa ratkaisupuolelle. Ja sitten heikoimpana on tällaiset arvonsa menettävät yritykset, eli käytännössä niiden yritysten taseessa on jotain sellaisia omaisuuseriä, joiden arvioidaan menettävän arvonsa tulevaisuudessa, ja erilaiset hiileen liittyvät asiat on tyypillisesti sellaisia, joiden arvioidaan ihan potentiaalisesti menettävän arvonsa tulevaisuudessa. Ja näillä kaikilla yrityksillä voi ajatella, että niillä on siirtymäriskejä ja siirtymämahdollisuuksia sitten. Näissä ratkaisuyhtiöissä niin siirtymäriskit on niin potentiaalia hyötyä vähähiilisten tuotteiden ja palvelujen kysynnän kasvusta. Eli se on paremminkin, se ei ole edes sinänsä mikään riski tässä tapauksessa, vaan se on potentiaali. Ja sitten niitä mahdollisuuksia, joita tällaisilla yrityksillä voi olla, on esimerkiksi uusiutuva energia, sähköautot, aurinkokennojen tuottajat ja niin edespäin. No sitten neutraalia yrityksiä, niin niitä ehkä luonnehtii se, että niillä on rajallinen altistuminen näille siirtymäriskeille. Ja tässä kategoriassa olevat yhtiöt voi altistua fyysisille riskeille ja tai epäsuorille altistumisille esimerkiksi lainoista, sijoituksista ynnä muista johtuen. Ja sitten erilaisia siirtymämahdollisuuksia voi olla kulutushyödykkeiden kautta, terveydenhuollossa ja niin edespäin. Sitten siirrytään vähän tänne negatiivisempiin yrityksiin, eli tämmöiset siirtymät, joilla on sekä operatiivinen, eli toiminnallinen ja tuotteeseen liittyvä asia. Siellä tulee esille hiiliverot ja erilaiset päästien vähentämiseen tavoittelevista sijoituksista johtuvat operatiiviset ja pääomakustannukset. Ja sitten tuotetasolla vähentynyt kysyntä hiili-intensiivisiä tuotteita ja palveluita kohtaan. Ja tällaiset kärki- ja loppupään toimijat määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin tuotteet pystytään muuttamaan vähähiilisiksi. Joillain se muutos on mahdollisuus ja joillain se on sitten vaikeampaa. Ja tähän sitten ehkä voi niin kuin luonnehtia, että sinne kuuluu öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, bensiini- ja dieselautojen valmistajat, lämpövoimalla turbiinien valmistajat ja niin edespäin. Ja sitten tämä heikoin lenkki, niin sanotusti stranded assets, englanninkielinen termi, ja näille näille näitä siirtymäriskejä on vähäisestä siirtymisestä aiheutuvan regulaation, markkinakäyttäytymisen tai teknologisen kehityksen myötä tuleva riski arvon menetykselle. Ja tällaisia yrityksiä tai toimintoja voi ajatella olevan esimerkiksi hiilikaivosyhtiöt ja hiileen pohjautuva energiantuotanto ja öljyhiekan etsintä ja jalostus, joitain esimerkkejä mainitukseni. Hiilikaivosyhtiöt ja hiilivoimalat on ehkä hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi 2024 Englannissa suljettiin viimeinen hiilivoimala ja ensimmäinen hiilivoimala tulla toimintaan olisi 1880-luvulla. Eli noin 150 vuotta kesti sykli ja nyt on sitten tavallaan se toimiala kuopattu tässä vaiheessa. Ja hiileen liittyvä toiminta muutenkin lähestulkoon kaikkialla maailmassa on niin kuin ollut aika voimakkaasti pienentyvää liiketoimintaa jo pidemmän aikaa. Aasiassa saavutettaneen lähivuosina huiput siinäkin sitten, mitä tulee päästöihin. Tässä oli vähän perusteellisemmin käyty läpi tällaista yhtä mittaristoa, joka kuvaa siis vähähiilisyyteen siirtymisen mahdollisuutta. No, omistajavaikuttaminen. Me osallistutaan useisiin vastuullisuutta edistäviin aloitteisiin ja sitoumuksiin ja yhdistysten toimintaan. Nämä sinänsä on tosi hyödyllisiä, nämä sijoittajien yhteisvaikuttamiset. Esimerkiksi Climate Action 100+, siinä vaikutetaan yli 150 yhtiöön, jotka eniten käytännössä vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Ja siinä pyritään nimenomaan vaikuttamaan muun muassa siihen, että sieltä yrityksistä löytyy selkeä vastuutus, eli hallintorakenne ilmastonmuutoksen huomioimiseksi sen yrityksen strategiassa. Lisäksi vaikutetaan siihen, että se yritys paitsi omassa toiminnassaan myös arvoketjussaan sekä ylös että alaspäin antaa vastuuta ilmastonmuutoksesta ja päästövähennyksistä sekä siihen, että se yritys raportoisi mahdollisimman avoimesti omista päästöistään ja erilaisista toimenpiteistä, joilla päästöjä vähennetään. Muutamia näistä kävinkin jo aikaisemmin vähän läpi. Sitten me ollaan mukana tällaisessa Tobacco Free Portfolios-aloitteessa, jonka tavoite on siis käytännössä lopettaa tupakkaan sijoittaminen, tupakan valmistuksen rahoittaminen ja tupakan valmistuksen vakuuttaminen. Tämä on tällainen kansainvälinen muistaakseni Australiasta alkunsa saanut aloite. Sitten olemme mukana tällaisessa kaivosyhtiöihin ja erityisesti kaivosyhtiöihin liittyvien tällaisten saosaltaiden turvallisuuteen liittyvässä aloitteessa. Näitä on tällaisia muuten kaivosaltaita, joissa on siis myrkyllistä jätettä veden seassa tai mudan seassa, niin niitä löytyy maailmasta ainakin parikymmentä tuhatta. Ja niistä osa voi olla jopa 100 vuotta vanhoja ja omistussuhteet voi olla hieman epäselviä joissain tapauksissa. Ja niissä piilee valtava ympäristökatastrofin riski. Tällä aloitteella pyritään paikallistamaan näitä altaita ja luomaan niille tietyn tyyppinen luokitusjärjestelmä sen suhteen, että kuinka hyvässä kunnossa tai kuinka huonossa kunnossa ne altaat sitten on, jotta sijoittajat sais lisää tietoa tästä. Sitten on CDP. CDP kulki aiemmin nimellä Carbon Disclosure Project. Se on ollut aina parikymmentä vuotta olemassa ja me kuulutaan siihen kolmesta eri näkökulmasta, eli metsä, ilmastonmuutos ja vesitavoitteisiin. Sen lisäksi kuulutaan tällaiseen kampanjaan, jossa lähestytään vuosittain yhtiöitä, jotka eivät julkista tietojaan, eli ei julkista sellaista tietoa, joka sijoittajalle olisi arvokasta sijoituspäätösten näkökulmasta. Niitä yrityksiä lähestytään ja pyydetään heitä vastaamaan erilaisiin kyselyihin jonkun vaihtelevalla menestyksellä riippuen maantieteellisestä alueesta, missä toimitaan. Ja sitten kuulumme myös tällaiseen tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden Espanjaan. Sekin on CDP-organisoima. Näitä on melko paljon näitä aloitteita, ja näissä on tyypillisesti hyvä olla mukana. No, omistajavaikuttaminen on tosiaankin keino moneen asiaan, ja se on keino muun muassa oppia sijoituskohteista enemmän ja tuoda ongelmakohtia yrityksen tietoon sekä samalla kommunikoida odotuksia myyntiyhtiöille. Varsinkin 10-15 vuotta sitten se sijoituskohde ei välttämättä tiennyt sijoittajaa, eli meitä kiinnostaa vastuullisuusasiat, jos se linkki vastuullisuusasioiden ja taloudellisen menestymisen välillä ei välttämättä ollut niin selkeä sille yritykselle, kun se nykyään alkaa olemaan. Eli se on hyvä keino tuoda ilmi tätä, mikä meitä kiinnostaa. Ja samalla oppia saada uutta informaatiota siitä sijoituskohteesta sitten muun muassa sen kautta, että miten se suhtautuu, kun näistä asioista aletaan keskustella. Meillä on käytössä paljon erilaisia omistajavaikuttamisen keinoja, me tehdään suoraa yhtiövaikuttamista. Tätä suoraa yhtiövaikuttamista tehdään tyypillisesti silloin, jos yrityksellä on ollut ongelma vaikka kansainvälisten normien kanssa. Käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka seuraa näiden normien toteutumista. Sitten voidaan edellä mainittua sijoittajien yhteisvaikuttamisiin osallistumista käyttää. Me äänestetään yhtiökokouksissa. Kotimaisien yhtiöiden yhtiökokouksiin mennään ihan fyysisesti paikalle. Ja ulkomaisten yhtiöiden, joita omistetaan, niin yhtiökokoukseen lähetetään tyypillisesti sähköisesti äänestysohjeet. Tähän on olemassa erilaisia toimijoita markkinoilla. Osa tarjoaa analyysiä näistä yhtiökokouksista ja antaa ajatuksia, ehdotuksia, miten sieltä kannattaisi äänestää. Itse tietenkin tehdään viimeinen päätös, miten äänestetään. Pyritään äänestämään ilmastonäkökulmasta positiivisella tavalla niissä kokouksissa. Eli pyritään kannattamaan aloitteita, jotka on ilmastomyönteisiä, mikäli ne on riittävän tarkoituksenmukaisia kussakin tapauksessa. Sitten saatohoitajat tapaa yritysjohtoa säännöllisesti. Näissä päivittäin saatuvoitajat tapaa toimitusjohtajia, rahoitusjohtajia, sijoittajasuhdehenkilöitä näissä tapaamisissa. Hyvä useammin keskustellaan myös vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Julkinen keskustelu, tätäkin ollaan joskus käytetty yhtenä vaikuttamisen keinona. Eli noin 5 erilaista vaikuttamisen keinoa voidaan oikeastaan identifioida, me tehdään kaikkia niitä asioita varallisuuden hoidossa. No, ESG-integrointi, sehän tarkoitti siis sitä, että sijoituspäätöksiä tehtäessä analysoidaan, heijastaako yrityksen arvopaperin hinta olennaisia ESG-asioita ja vaikutuksia. Ja tässä on esimerkkien kautta pyritty yksinkertaistamaan, miten tätä asiaa voidaan tehdä. Eli jos yritys valmistaa vaikka aurinkopaneeleita, me tiedetään, että yrityksen tuote eli aurinkopaneeli on osa ratkaisua, se estää ilmastonmuutosta. Voidaan ajatella, että se yritys kohtaa positiivista regulaatiota ja kasvavaa kysyntää, ja on siinä mielessä markkinoiden reaktio positiivinen. Sitten jos toinen yritys tuottaa vaikka öljyä tai öljytynnyreitä, niin tiedetään, että sen yrityksen tuote on osa ongelmaa, koska öljy aiheuttaa ilmastonmuutosta, ja sen kysyntää todennäköisesti tulee laskemaan tulevaisuudessa, jolloin myös öljytynnyreiden kysyntä tulee laskemaan, miten tarve pienenee. Ja markkinoiden reaktio on silloin negatiivinen. Voidaan olettaa, että se yhtiö kohtaa kasvavaa regulaatiota ja laskevaa kysyntää. Eli se ajatus, että onko yrityksen tuote osa ongelmaa vai osa ratkaisua, ja siellä voi alkaa tekemään sitten johtopäätöksiä. Me käytetään aika paljon kolmansien osapuolten esimerkiksi rahastotuotteita, jolloin kun niitä tuotteita valitaan, niin me edellytetään tiettyjä asioita niiden salkun hoidolta. Eli esimerkiksi se, että ne organisaatiot on mukana tässä YK-vastuullisuussijoittamisen periaatteessa, niin kuin me itsekin ollaan. Ja kun tehdään tällaista due diligencea, eli tarkastusta, että voidaanko sijoittaa näihin tuotteisiin, niin tutustutaan perusteellisesti, miten heidän tarjoaa miniesken materiaaleja, ja keskustellaan vastuullisuusjohtamisen lähestymistavoista, joita siellä organisaatiossa toteutetaan sekä pääsalkuhoitajien ja salkuhoitajien ja ESG-asiantuntijatyyppien kanssa. ETF-tuotteet on varmaan monille tuttuja, niissä on vähän haastavampaa, kun ne perinteisesti sijoittaa vain indeksin mukaisesti, vaihtu indeksin mukaisesti, mutta nykyään on tullut myös enemmän tällaisia ESG-indeksejä, jotka toteuttaa passiivisesti jotain valittuja ESG-strategioita, niin niissä on sitten vastuullisuus joillain tavoilla huomioitu. Käydään lopuksi vielä tuolla noita ESG-indeksejä hieman läpi. No, vaikuttavuussijoittaminen. Tässähän oli ajatuksena se, että tuoton ja riskin lisäksi siellä on joku mitattava yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen hyöty siellä tuotteen tavallaan toiminnallisuudessa. Ja tämä on ollut iso trendi, tämä vaikuttavuussijoittaminen. Noin 30% vuodessa on kasvanut tässä viime vuosina tämä sijoitustyyli, ja siellä on melko paljon hallinnoitavia varoja nykyään. Meillä S-Pankissa on aika paljon tällaisia vaikuttavuussijoittamisen tuotteita. Meillä on kokonaan oma osasto, ketkä näitä tekee siellä, ja siellä pyritään demonstroimaan hyviä käytäntöjä ja niiden vaikutusta sitten erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Meillä on esimerkkeinä tuotteita, jotka on keskittynyt esimerkiksi lasten ja nuorten syrjäytymisriskin pienentämiseen, vaikeasti työllistyvien ihmisryhmien työllistämiseen sekä maatalouden kestävyyden parantamiseen. Täällä vaikuttavuussijoittamisen kentällä siellä on laajasti niin kuin mahdollisia sijoituskohteita ja mahdollisuuksia. Jälleen nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, nämäkin voidaan ottaa tässä kohtaa esille, ja täällä saadaan tavallaan ideoita siitä, minkälaisia asioita pystytään edistämään ja kehittämään sitten sijoitustuotteita. Eli oikein suunnitelluilla sijoitustuotteilla voidaan auttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa laajastikin. Kansainvälisten normien seuranta. Meillä tämä on tosiaan toteutettu silleen, että meillä on ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka antaa erinäisiä lippuja meidän sijoituskohteille sen mukaan, kuinka hyvin niiden toiminta on linjassa näiden kansainvälisten normien kanssa. Ja meillähän on niin kuin vaatimuksena, että salkussa olevat yhtiöt noudattaa YK Global Compact-periaatteita. Siellä teoriavaiheessa käytiin läpi, mitä nämä YK Global Compactin periaatteet pitää sisällään. Ja käytännössä vihreä lippu tai oranssi lippu tarkoittaa sitä, että yhtiö on suoraan sijoituskelpoinen. Jos on oranssi, niin siellä voi olla jotain pieniä epäselvyyksiä, mutta usein ei aiheuta sen kummempia toimenpiteitä. Laajasti globaalisti toimivilla yrityksillä on jatkuvasti joitain asioita, joita tarkastellaan ilman, että niistä koskaan tulee oikeasti kansainvälisten normien rikkomusta, eli punaista lippua. Mutta silloin tällöin näitä punaisia lippuja tulee sijoituskohteelle, ja silloin meillä on sitten kaksi vaihtoehtoa. Ensisijainen vaihtoehto on vaikuttamisen aloittaminen siihen yritykseen ja seuranta, miten vaikuttaminen tehoaa, tai sitten jossain tapauksessa voidaan laittaa yhtiö pois sulkulistalle. Aika harvoin yhtiö menee suoraan pois sulkulistalle, sinne voi joutua, mikäli se vaikuttaminen ei seurannan aikana sitten aiheuta toimenpiteitä, se yrityksen asenne ei ole sellainen, että se tukee positiivista muutosta. Tämä on tosiaankin, tätä on Suomessa ja meillä tehty pitkään tätä strategiaa, ja tämä on suhteellisen yksiselitteistä. Kun tuollaisen punaisen lipun aikanaan yritys saa, niin sen on kokemusperäisesti melko vaikea siitä päästä eroon, eli yleensä sitten vaadittavat muutokset on aika suuria. Poissulkeminen, eli tämä oli se jäänyt vähän siitä eettisestä sijoittamisesta, meillä poissulkeminen kattaa seuraavat asiat, eli se kattaa tupakan tai viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen valmistavia yhtiöitä, ydinaseita tai kansainvälisellä sopimuksella kiellettyjä aseita valmistavia yrityksiä, kaivosyhtiöitä, joiden liikevaihdosta yli 15% tulee energian tuottamiseen käytetystä hiilestä. Se kattaa sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 15% tulee hiilellä tuotetusta energiasta, ellei sillä yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa vähentää riippuvuutta hiilestä. Ja sen lisäksi se kattaa se poissulkeminen kansainvälisiä normeja rikkovat yhtiöt, joihin ei voida vaikuttaa menestyksekkäästi. Mainitaan vielä, että toi hiileen liittyvä liikevaihtoraja on sellainen, että se on niin kuin tässä vuosien varrella tullut koko ajan tiukemmaksi ja tiukemmaksi. Aloitettiin muistaakseni 30% ja 5 tai 10% portaissa ollaan tultu alas 15% ja todennäköisesti tulee tiukkenemaan jatkossa. Eli 2024 se on noin 15%. Temaattinen sijoittaminen. Tähän tarkoitti sitä, että sijoittamisessa sijoituskohteet valitaan ennalta määritellyn teeman mukaisesti. Ja tyypillisesti teema voi olla esimerkiksi ilmastonmuutos. Meillä S-Pankissa löytyy muun muassa tällainen temaattista sijoittamista tekevä sijoitusrahasto kuin S-Pankki Ilmastotavoite maailma sijoitusrahasto. Siinä sijoitetaan sellaisiin yhtiöihin, jotka on ilmastonmuutoksen näkökulmasta positiivisessa tai neutraalissa asemassa. Ja tässä on myös tällainen Pariisin ilmastosopimuksen mukainen ESG-vertailuindeksi. Myös muissakin tuotteissa toteutetaan erilaisiin teemoihin sijoittamista osana normaalia sijoitusprosessia ja yhtiövalintaa.